All right, on this episode of Bouts Talkin' Bouts, excited to be speaking with an individual ahead of quite the consequential fight. It is the finals of the One Atomweight Grand Prix. Ritu Fogat and Stamp Fairtex testing skills on December 3rd, a key fight on the One Winter Warriors card, and very excited to be speaking with Stamp right now. How's your day going so far there, Stamp?
สแตมป์ครับก็วันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
วันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เหนื่อยเลยค่ะพอดีมีสัมภาษณ์แล้วก็มีถ่ายวิดีโอค่ะ
So it was a busy day today because I was doing an interview and video shooting for the fight as well during the day.
Yeah, I imagine there's a lot of additional media attention just because of how big this fight is and everything like that. Is Stamp really feeling the magnitude of this fight? Like, would she consider this the biggest of her career so far?
ก็แน่นอนว่าแบบมีสื่อหลายๆคนที่สนใจแล้วก็ต้องมีการแบบทำถ่ายทำที่บอกว่าใหญ่มากๆในไฟนี้สแตมคิดว่าเป็นไฟถือว่าเป็นไฟที่ใหญ่ที่สุดในตั้งแต่ชกมวยมาไหมครับหรือว่าจะมีไฟอื่นที่อาจจะใหญ่กว่านี
้ถ้าพูดถึงทัวร์นาเมนต์ที่ว่าเป็นเข็มขัดที่ไม่มีใครสามารถแย่งได้หนูก็ว่าน่าจะใหญ่ที่สุดแล้วค่ะที่หนูได้ต่อยมา
Yeah, probably if it would be a tournament base, this would be like the biggest event I've ever had.
Yeah, it's been an amazing run throughout the entire tournament so far, though. Avenged the lone MMA loss to Aljona Rasohina and, you know, bested a strong Grand Prix alternate in Julie Mezabarba. What are Stamp's thoughts on what she's been able to do in the Grand Prix so far, like just the broader overall effort across those two victories there?
ครับก็เขาก็เล่าว่าเนี่ยก็เป็นแบบว่าเป็นชกตั้งแต่ชกในทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็ชกหลายครั้งก็มีคนแรกใช่ไหมก็คืออาริโอน่าแล้วก็คนที่สองก็คือคู่ชกที่มาแทนก็คือจูลี่ก็ในทัวร์นาเมนต์นี้สแตมรู้สึกว่าทำได้ดีแค่ไหนครับแล้วก็ทำอะไรได้บ้างครับ
สแตมรู้สึกว่าในทัวร์นาเมนต์ที่แตมทำได้ดีก็น่าจะเป็นการดิฟเฟนต์อาร์มบาร์ของอาริโอน่าทำให้หลายๆคนเห็นว่าแตมพัฒนาขึ้นค่ะ
One of the things I really like is the armbar defense with Aljona, and I get to show that I get to show a lot of people that I have improved so much.
Yeah, and I wanted to talk about some of those improvements because it seems like on a fight-to-fight basis, the grappling skills are just getting that much better. Like, who would Stamp credit as like the primary training partners that have really, I guess, galvanized her submission grappling game?
โอเคก็สแตมครับก็คือเราหลายๆคนก็เห็นว่าการพัฒนาในเรื่องของกาวเกมสมิชชั่นเกมเนี่ยพัฒนาไปเยอะมากสแตมจะให้ถ้าพูดถึงเพื่อนร่วมทีมหรือว่าโค้ชจะให้เครดิตใครเป็นพิเศษไหมนะครับในการช่วยพัฒนา
ก็ที่เป็นพิเศษเลยแต่ว่าน่าจะเป็นโค้ชค่ะเพราะว่าเวลาเราไม่เข้าใจตรงไหนเราสามารถถามโค้ชได้อะไรได้แต่คะแนนการให้ของหนูคิดว่าโค้ชกับเพื่อนร่วมค่ายที่ว่าเวลาเราปั้มเวลาเราสปาร์ลิ่งด้วยหนูว่าเท่ากันค่ะเพราะว่าเราได้เรียนรู้กับการสปาร์ลิ่งกับเพื่อนที่เราสปาร์ลิ่งด้วยได้เยอะพอสมควรแต่อะไรที่ว่าเราไม่เข้าใจก็ถามโค้ชประมาณนี้ค่ะ
ครับมีชื่อไหมครับเผื่อเขาถามเมื่อกี้เหมือนเขาอยากให้เราชื่อด้วย
ส่วนมากก็เป็นพี่ก๊อตเนี่ย Y2K ค่ะ
โอเคครับ
เรา
โค้ช TK
ใช่ใช
่โอเค so it would if I were to I would say like both my coaches help me a lot in this fight if I have any question he would specifically dive deep into it and also my training partner which always helped me doing the MMA training so I would give credit to both of them in a different approach my coach DJ and training partner Y2K
yeah, just really remarkable to see such a high-level striker growing so well in the submission grappling. But with the last, you know, semifinal fight being in pretty close proximity, like going down on October 29th there, like, does Stamp like the fact that there's, you know, such a quick turnaround to get to this finals fight here?
Okay. Go. Stamp, ครับ. Go. Stamp, รู้สึกยังไงกับการชกครั้งนี้บ้างครับ เพราะว่าเขาก็บอกว่ามันเหลือเวลาเตรียมตัวเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
ก็รู้สึกโอเคค่ะเพราะว่าเราก็ต่อยมาแบบการเตรียมตัวก็ไม่ได้เยอะใช่ก็คือเราได้ขยับร่างกายตลอดเวลามันเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอืดเหมือนไฟก่อนๆที่เหมือนแบบว่าโควิดหยุดไปนานแล้วก็จะได้ต่อยมันก็เลยอืดออกอาวุธช้าประมาณนี้ค่ะแต่หนูคิดว่าก็โอเคนะสำหรับเวลานี้หนึ่งเดือนหรือสองเดือนในการซ้อมแต่ไฟนี้ก็ประมาณเกือบเดือนได้แล้วก็ซ้อมเกือบเดือนได้ก็โอเคสำหรับหนูโอเค
ครับโอเค so overall I'm okay with the you know quick turnaround of having only a 1 month to prepare for this fight because if you were to compare it when there was COVID trainingthere wasn't many fight and I feel a bit slower so having a fight after fight it could help it's like I get to move a lot and it's like it's in the big part you know so I train a lot and then train and then fight
Yeah, absolutely. And I mean, not really a great deal of damage taken in that last fight from what I could tell. It seemed like Stamp was able to, you know, really manage the range well, showed a sophisticated understanding of all of that there. Is that going to be a key factor in this fight with Ritu Fogat, just someone who's going to be, you know, pretty, you know, wrestling heavy, just like that maintain the range kind of consideration? Is that going to be a big part of it, just thoughtfully maintaining the distance, I suppose?
ครับสแตมก็ในไฟท์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยนะครับจากที่ดูก็คือแล้วก็มีการบอกว่าควบคุมระยะห่างระหว่างคู่ต่อสู้ได้ดีคิดว่าในไฟท์นี้เนี่ยการคุมระยะเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ชี้วัดผลแพ้ชนะด้วยไหมครับ
ก็ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าลิตูเขาต้องการพยายามที่จะเข้าใกล้เราเพื่อจะเทคดาวน์เราถ้าเราอยู่ไกลกว่าเขาและอยู่ในระยะของเราคิดว่ามันเป็นอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราชนะเขาและได้เปรียบเขาค่ะ
Yes probably range control is one of the like a thing that makes a lot of advantage if I try to keep the distance to maintain the distance between Ritu and me
And I'm kind of curious because I've seen some other interviews where you were kind of looking at Ritu's skill set as mostly being like wrestling based, like maybe not as much in the stand-up department per se, but just, you know, we were talking about your run through the Grand Prix earlier. Like, what are your thoughts on what, you know, Ritu Fogat has been able to do throughout the Grand Prix with her victories that she's been able to put together? Has anything impressed you or caught your eye from her run to the finals?
โอ้ครับอันนี้ก็พูดถึงในสัมภาษณ์อื่นๆนะครับเขาก็เห็นมาว่าสแตมเนี่ยก็อาจจะเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วประมาณว่าสไตล์การชกของลิตูครับคิดว่าน่าจะเป็นแบบแนวมีแค่การตั้มเข้าตั้มประมาณนี้เนอะใช่ใช่เขาก็ถามเพิ่มเติมว่าแล้วจากการสังเกตในที่ผ่านมาในสองไฟท์ของทัวร์นาเมนต์เนี่ยเห็นอะไรอย่างอื่นไหมนอกจากตรงนั้น
เห็นจุดอ่อนค่ะเห็นว่าเขาคางไม่ดีท้องไม่ดีค่ะนั่นคือจุดอ่อนของเขาที่หนูเห็นได้จะ
โอเคก็นอกเหนือจากเกมแล้วเขาน่าจะมีอาวุธอื่นได้ไหมหรือว่าก็คิดว่าน่าจะมีแค่แบบพวกปั้มอย่างเดียว
ที่เห็นก็มีแค่ปั้มอย่างเดียวเพราะว่าส่วนมากต่อยไหมตีเข่าไหมก็ตีเข่าไหมพี่ก็เอาแค่ตอนนี้ว่าเขาเอาลงนอนไปแล้วแล้วก็มีจังหวะเขาก็ทำได้ประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าข้างบนก็ไม่มีอะไรแล้ว
โอเค yes firstly I see some weakness in her which is her shin her shin, and then and the other part is her abdominal area. So other than that, like the extent of striking, I don't see much of a threat. Maybe some punches, and mostly if she gets you on the ground, then maybe some knees on the ground.
Yeah, interesting breakdown there. But this is an interesting fight, just in the sense of Stamp could, you know, end up holding a third championship across a third different combat discipline after capturing Muay Thai and kickboxing gold in the promotion. Like, how important would it be just for the career overall to capture a championship in a third combat discipline with one?
ครับก็ในการก็คือครั้งเนี้ยมันเป็นการชิงแชมป์เข็มขัดแล้วเซมที่3เนื่องแล้วสแตมก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบว่าแชมป์3กีฬาคือมวยไทยคิกบ็อกซิ่ง MMA นะไฟให้พูดถึงว่าไฟนี้เนี่ยมันสำคัญกับเรามากแค่ไหนครับ
เป็นการพิสูจน์ตัวเราค่ะว่าเราทำได้ถึงขั้นสูงสุดหรือเปล่าแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเราสามารถทำได้เรามาจากมวยไทยแต่เราสามารถที่จะได้เข็มขัดของ MMA ค่ะ
This is like for me to prove that I am able to do it, and from a Muay Thai background, and that I can become an MMA champion as well. I can show the people that I can become that.
Yeah, and I was reading a previous article from an interview that Stamp had done that I thought was cool, where she was saying it would be a dream to win this tournament and face Angela, and talking about Angela Lee for the belt because she's an idol to her. I'm kind of curious, like, when did that all start? Like, when did Stamp start to really become a fan of Angela Lee? And just, I guess, as an extension of that, what would the thoughts be on, you know, securing a fight like that with just one more win here?
ครับเขาก็เหมือนอ่านข่าวหลายๆข่าวก่อนๆมาก็รู้ว่าสแตมเนี่ยก็เป็นชอบแองเจล่าใช่ไหมเห็นเขาเป็นไอดอลแล้วตอนไหนที่เราเริ่มชอบแองเจล่าครับเห็นว่าเขาเป็นไอดอลในกีฬาเอ็มเอ็มเอครับ
ตอนไหนตอนที่ได้เข้ามาสัมผัสว่าเอ็มเอ็มเอคืออะไรแล้วก็เข้าไปดูว่าในตอนนั้นใครเป็นแชมป์ของรุ่นอะตอมเวทค่ะ
ครับแล้วจุดไหนที่ทำให้เราบอกว่าชอบเขาครับ
จุดที่หนูชอบเขาคือเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนที่เฟรนลี่กับทุกคนแล้วก็แต่ว่าในสังเวียนคือเขาเป็นคนที่โหดเขาเป็นคนที่ดุมากก็คือไม่หลงเหลือคาบที่น่ารักอยู่นอกสังเวียนเลย
So I first started to see Angela as an idol ever since I was trying to get into MMA and training in MMA and see that she was the champion in this atomweight division. And I like her because she was very nice outside the octagon, very friendly and nice. But inside the circle, it's like she's different. She's very, very vicious and very strong in there. So, yeah.
Yeah, that's curious. It kind of touches on a certain point I wanted to talk about because it's been documented that Stamp Fairtex had Muay Thai kind of pop up on her radar when she was 5 years old. Like, when did MMA really, you know, catch her attention and inspire a feeling where she wanted to compete in that combat discipline?
That was a time, yeah. ช่วงตอนไหนช่วงที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องแบบว่ามาอยากลองแล้ว
ตอนที่คืออย่างที่บอกว่าที่ค่ายแฟร์เทคต้องการนักมวยหญิง MMA มาต่อยค่ะมาต่อยเพื่อเป็นมวยหญิงคนแรกของค่ายค่ะหนูก็มาเพื่อการนั้นค่ะ
โอเคอันนี้ประมาณช่วงไหนนะครับปี
ตอนประมาณหนูประมาณ19ได้ค่ะ
โอเคครับ so it was around when I was 19 and FedEx was trying to recruit women to make MMA fighters. So that's when I started to get interest in this sport and stepped into train.
Yeah, it's been a cool journey to follow along with. And I mean, I love the high level of skill and everything like that, but there's also a big entertainment factor. The stamp dance seems to get quite the reaction. Like, how important is it to have that, I guess, like, performance kind of aspect to it outside of the punches and kicks thrown in the circle?
เขาถามว่าก็นอกเหนือจากการชกในเวทบนเวทีนะครับในเรื่องของสแตมป์แดนซ์นะก็คือท่าเต้นของเราพร้อมกับเพลงที่มีเอกลักษณ์นะมันสำคัญแค่ไหนแล้วก็ชอบมากไหม
มันสำคัญแค่ไหนหนูเป็นคนชอบเต้นค่ะชอบมากๆเลยแล้วมันเป็นการแสดงจุดขายของหนูว่าเวลานึกถึงหนูจะนึกถึงอะไรเป็นสิ่งแรกก็เป็นสแตมป์แดนซ์แล้วก็เป็นจุดเริ่มแรกที่ทำให้คนรู้จักหนูในแฮชแท็กสแตมป์แดนซ์ในไฟแรกที่หนูต่อยในวันแชมเปี้ยนชิพค่ะ
It's outside of fighting, the stamp dance is one of the things that is a selling point of me, and it's other than fighting, people would recognize and know about me more, and it's one of the things that helped me grow my fan base, because in the first fight there was a hashtag called like stamp dance, and people get to know it more later on when there's more fight coming.
Yeah, it's a fun thing to see. Definitely adds that entertainment kind of factor that I was alluding to there. But also, I thought to touch on this, and this happened at a juncture when she was still part of the Grand Prix, obviously circa May this was, but Stamp had said that she had her sights set on a Grand Prix final with Itsuki Harada at the time. Obviously, certain things have happened, wishing her the best with her health situation there, but is Itsuki Harada someone that Stamp sees herself testing skills with in the circle eventually, just because of their skill level?
ครับแสดงครับก็พูดถึงอิซุกิฮิเรตะนะครับก็เมื่อแสดงคิดว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เราอยากจะแบบจริงๆเราในทัวร์นาเมนต์เราอยากจะทดสอบฝีมือกับเขาด้วยไหมครับกับอิซุกิ
อยากค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่น่าต่อยด้วยมากๆเลยเขามีทั้งมวยยืนเขาก็มีมวยนอนเขาก็มีหนูว่าถ้าวันหนึ่งหนูได้ต่อยกับเขาหนูว่าน่าจะมันค่ะ
So I really want to fight with her because she's well-rounded. She has the striking aspect and the ground game. If one day I get to fight her, it would be a fun and exciting match.
Yeah, absolutely. And something I also thought was intriguing, just in the context of this Ritu Fogat fight, Stamp was saying that she thought B. Nguyen's strategy was just the quintessential kind of strategy to beat Ritu Fogat there, just, you know, throwing more weapons at her throughout the fight, maybe just allowing her to like tire out a bit with like a grappling heavy game plan. Does Stamp get a lot of confidence from previously having defeated B. Nguyen, and then B. Nguyen obviously defeated Ritu Fogat? Like, is that a fair assessment of the situation?
ลิตูเนี่ยก็เคยต่อยกับบีเหงียนใช่ไหมแล้วก็แพ้มาแล้วตัวสแตมเองเนี่ยก็เคยชนะบีเหงียนมานะในเมื่อก่อนนะครับก็จุดนี้เนี่ยมันทำให้เราคิดว่ารู้สึกมีกำลังใจไหมแล้วก็รู้สึกมั่นใจขึ้นไหมกับสไตล์เราอาจจะได้ดูวิดีโอที่ลิตูเขาแพ้มาครับเห็นว่ามันอาจจะเอาไปใช้ได้การป้องกันแล้วก็การโจมตีการใส่อาวุธเยอะๆใส่ลิตูอย่างเงี้ยครับ
ของหนูก็น่าจะอย่างนั้นค่ะที่หนูดูบีเหยียนทำก็คือบีเหยียนทำตลอดเวลาไม่หยุดทั้งที่ตัวเองโดนเทคดาวน์ลงไปแล้วแต่ว่าถึงบีเหยียนจะอยู่ข้างล่างบีเหยียนก็พยายามที่จะต่อยเขาแอคแท็กตลอดเวลาทุกอย่างหนูคิดว่าไฟที่หนูจะต่อยกับเขาหนูก็มีประโยชน์ค่ะสำหรับไฟของบีเหยียนมีประโยชน์สำหรับหนูตรงที่ว่าหนูสามารถรู้ว่าเขาโดนอาวุธไม่ค่อยได้เขาโดนจี้ไม่ค่อยได้ประมาณนี้ค่ะ
Yes, so looking at that fight with being in Ritu, so the fight really benefits me in the way that I can see that being in, she's using a lot of weapons and throwing strikes, doesn't stop even on the ground, get back up and strike back at her. So that exposed some kind of weakness out of Ritu.
Yeah, I'm very excited for this fight. Stylistically, very intriguing. But I imagine Stamp has a lot of interviews to, you know, keep coming. I mean, she was talking about the interview she's already had there. So just in the interest of, you know, being mindful of the rest of her presumably busy schedule, is there anything Stamp might want to add kind of as a parting thought as we're wrapping up here?
มีอะไรที่อยากจะเสริมให้ไหมก็เพราะว่าเราแบบว่ามีเราเนี่ยสัมภาษณ์หลายๆกับหลายสื่อหลายคนแล้วนะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีคำอาจจะมีคำถามหลายๆอย่างเข้ามาแต่ว่าอันนี้ก็คือมีอะไรที่เราอยากบอกอยากเล่าเองไหมครับ
เรื่องอะไรอ่ะ
เรื่องอะไรก็ได้
ก็ไม่มีอ่ะส่วนมากก็โดนคำถามก็ถามไปหมดเปลือกแล้ว
โอเคครับโอเค so yeah I don't think there's anything to add I had a lot of interviews and yeah
probably covered all the bases already up till this point but just very excited to see this finals of the one atomweight Grand Prix coming to fruition against Ritu Fogat, and people can check that out December 3rd, One Winter Warriors taking place. And yeah, I appreciate both of you making the time and providing great insights with the interview today, and hopefully both of you have a great rest of your day too.
Okay. ก็แสดงครับก็เรียบร้อยแล้วครับผมก็ขอบคุณนะครับแสดงที่เสียสละเวลามาให้ช่วยสัมภาษณ์ครั้งนี
้ค่ะขอบคุณค่ะ
Okay, thank you, Dylan.
Thank you.